Gepliýär Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataýew. Türkmenistan günnegiň akyldar şahyry Magtymly Pragynyň doglany gününiň 300 ýyllygy münasibetli 11-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek halkara parahatçylyk forumuna taýýarlyk görýär. Bu münasibetde onuň gowrak daşary ýurt liderleriniň, şol hany Rus prezidenti Vladimir Putiniň we Iranyň prezidenti Masud Pezeşkiýanyň Türkmenistana sapar etmegini garaşlaýar. Media maglumatlaryna görä döwürleriň we sivilizasiýalaryň öýdary baglanşygy häzirki zaman parahatçylygyň we ötüşiň esasydyr halkara forumuna onuň gowrak döwletiň prezidentleriniň Şelide Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy Iqtisadi xizmatdaşlyk guramasy, Türkiýe döwletler guramasy, garaşly döwletleriň arkalaşygy, Türk soy we Islam xizmatdaşlyk guramasy ýaly halkara guramalaryň hem gatnaşmagyny garaşlaýar. Munyň bilen baglanykda Rus prezident Vladimir Putin 11-nji oktýabrda Türkmenistana iş saparyny amala aşyrdy, Rus media sirýeşdeleri Kreml geňeşçisi Yuri Ushakovyň sözlerini sitirledi. Maglumata görä Putin bu forumyň meýdançylaryna anyň güni Iranyň prezidenti Masud Pezeşkiýan bilen hem duşuşyp ýakyn günde gurdak ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşar. Rus resmiýeti beýleki Merkezi döwletleriniň şeýle Mongoliýanyň döwlet ýolbaşçylarynyň hem bu forma gatnaşmagyna garaşlaýanyny aýtdy. Biterip Türkmenistanyň paýtagtyna geçilýän halkara parahatçylyk forumy Russiýanyň öýet goňşusy Ukrainanyň üstüne esasyz harby çoluşlary amala aşyrmak dowam etdirýän wagtyna şeýle ýakyn günlerde dartgynlyklaryň dowam edýän pursatlaryny gabat gelýär. Türkmenistanyň hökümeti we media sirýeşdeleri daşary ýurtlarda bolup geçýän çaknyşyklar we harby dartgynlyklar barada öýet halkyna maglumat bermeýär. Muňa garamazdan esasan awtoritar ýurtlary öýet üçin alýan daşary ýurt hökümetleriniň we awtoritar güýçleriniň agyrlyk edýän halkara guramalarynyň türkmen paýtagtyna çagyryp halkara parahatçylygyny ileri sürýär. Türkmen mediýasyna görä halkara forumyny 3 ýerde Türkmenistanyň söwda sanagat idarasyna, Ýyldyz we Garagum mehmanxanalaryna geçirmek gödüňini tutýar. Şol bir wagtda bu forumyň çäklerine 800-den gowrak daşary ýurt jurnalistiniň Aşgabatda gelmegine garaşlaýar. Türkmen media sirýeşdeleri bahar aýlaryna bu halkara forumyna derek Aşgabatda Türkiýe döwletleriniň guramasynyň sammitiniň geçiriljekdigini işaret edýän habarlary çap etdiler. Gödüňine tutulýanlygy habar berilen bu sammitiň dowamyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow salgynylyp Türkmenistanyň Türkiýe döwletler guramasyna dol hukukly agda bolmagyna hem garaşlaýanlygy aýdyldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türksoy jurnalyna beren interwýusyna salgynylan bu habar hökümetçi Orient neşri tarapynyň 4-nji martda çap edildi. Türkiýe döwletleriniň arasynda medeni insanperwer gatnaşyklaryň ösdürilmegini nazarlaýan Türksoy guramasy 2024-nji ýyly Magtymgul Pragyly ýylan etdi we Ahal welaýatynyň Änew şäherini Türkiýe döwletleriniň medeni paýtagty ýylan etdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bahar aýlaryna Türkiýe dünýäsi bilen bagly Änew şäherini geçirmegi gödeňine tutulýan halkara çäreleriň fonuny bu şäherde awdanlaşdyryş işleriniň güýçlendirilýändigini habar berdiler. Hatta yerli häkimetler şol gabatlar Türkiýe döwletleriniň paýtagty ýylan edilen şäheri Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň hem sapar etmegine garaşlaýanlygyny öňe sürdiler. Türk prezidentiniň 11-nji oktýabrda Aşgabatda geçirilen halkara forumyna gatnaşyp gatnaşmaýanlygy mälimlenýär. Bu forumun öňe sürüşüne Türkiýanyň döwlet ýetirligine Anadolu habar agentligi sentýabr aýyna Aşgabatdaky türk ýylçysyna sargynanyp Türkiýanyň Türkmenistany Türkiýe döwletleriniň guramasyna doly agdalygy ýene bir gezek çağıryanyny habar berdi. Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýe döwletleriniň guramasyna syýnç agda boldy. Biraz soňra 2023-nji ýylyň mart aýyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow nesip bolsa Türkmenistanyň bu gurama doly agda boljakdygyny aýtdy. 2024-nji ýyl Türkmenistanyň Pehm paýhas ummanyň Magtymgul Pragy ýyly ýylan edildi. Türkmen hökümeti bu münasibetde bir topar medeni çäreler guramalaşdyrdy. Halkara jemgyýetçiliginiň özgünlik siýasatyny alyp barýan biterap Türkmenistan soňky ýyllarda Russiýa we Iran bilen iki taraplygyň gatnaşyklary hasa çuňlaşdyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň prezident hökmündäki ilkinji daşary ýurt saparyny 2022-nji ýylda Russiýa Federasiýasyna, ikinji daşary ýurt saparyny bolsa Iran Islam Respublikasyna amala aşyrdy.